Jamen, vores løsning er jo at etablere et udrejsecenter på Langeland. Men det er der så ikke flertal for, der har tværtimod et flertal imod. Og det gør jo så, at vi kan ikke gennemføre vores egen politik. Og det betyder jo, at det flertal af Folketinget, som står bag det benspænd, og dermed sørger for, at regeringen ikke kan træffe en beslutning.
Det er det pureste vanvittige.
De har jo så samtidig også
selv
ansvarlig for, at der ikke bliver truffet en beslutning.
Er han færdig med at ævle? Så var han færdig med at ævle. Det var Mattias Tesfaye, der i aftes, tirsdag aften, vi optager onsdag, siger, at vi skal alligevel ikke have noget udrejsecenter på Langeland, hvor vi lige havde købt i al hast en grund, vi ikke havde besigtiget nærmere i sømmene, og det er nu droppet.
Ja.
Det er bare lige for at lige sige det, det er jo det pureste vanvidsforløb, man har set.
Ja, det må man sige, og det er jo heller ikke rigtigt, det han siger, fordi regeringen behøver jo ikke noget flertal i Folketinget for at gennemføre den beslutning.
Nej.
Det er de jo bare valgt, at de ikke vil have.
Ja. Der er ingen sammenhæng i det. Først så kører man en grund, fordi man selv kan beslutte det,
mm-hmm.
og så alligevel, når det bliver lidt varmt i stolen, nej, så gør vi det ikke alligevel. Meget, meget smukt. Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. I studiet er Joachim B. Olsen, altvidende orakel. På Ekstrabladet, politisk kommentator og Emma Buus, altvidende producer og blæksprutte, og sidder ved knapperne. Vi sidder i Ekstrabladets podcast studie 8. Og jeg mener, at BT har 7. Ja, de har kun 1, men de kalder det 7. Det her, det er jo studie 8. Og i dagens program skal vi selvfølgelig snakke rigtig meget om det her udrejsecenter, hvor man skal placere afviste, dybt kriminelle asylansøgere, nogle af dem. Og man kan ikke finde et sted, hvor de skal være. Det skal vi snakke rigtig meget om, og vi skal have fokus på SF. Fordi de spiller lige pludselig en hovedrolle her. De plejer aldrig at spille nogen rolle.
Nej.
De plejer at spille den rolle, hvor de nikker til det, Mette Frederiksen siger. Men nu spiller de en rolle her. Vi går meget ind i SF. Vi har også nogle andre historier. Vi har en skidesur Pernille Vermund. Et interview med hende, fordi nu har hun jo bakket lidt på hendes ufravigelige krav om total asylstop. Det har vi interviewet hende om.
Ikke en podcast uden en meget sur politiker.
Nej. Ja, fuldstændig korrekt, Joachim. Sådan er det. Og så skal vi snakke en hel masse om Brøndbys fodboldmesterskab.
Ja.
Hurra for det, men det gik eddermame for sig ude foran stadion, og det sjove ved det er, og det hedder jo ingen kommentar det her program, det er, at der er ikke nogen politikere, der rigtig brokker sig over det.
Nej.
De plejer nok at være op og støde, eller hvad det hedder, når det handler om muslimske begravelser, eller fester, eller alt muligt andet. Men lige når det gælder en hel masse fodboldfans fejring af et mesterskab, så er der ikke rigtig noget. Det skal vi også høre en hel masse om. Men lad os lige tage udrejsecenteret. Joachim, prøv lige at forklare mig. Du har selv været politiker på et tidspunkt, hvor man placerede, eller havde planer om at placere et udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.
Mm-hmm.
Hvorfor er det så svært?
Jamen, det er jo svært, fordi at der er ikke nogen, der vil have et udrejsecenter i deres kommune. Og så er der også det i det, at der er jo masser af symbolik. Det her med at placere afviste flygtninge på en øde ø, det er jo går jo langt tilbage.
Mm-hmm.
Og den tidligere regering fandt så øen Lindholm, hvor der lå det her virusforskningscenter. Og det var sådan Dansk Folkeparti så det. Det var jo en kæmpe sejr, synes de, for Dansk Folkeparti. Der var så meget symbolik i. Der er jo masser af symbolik i det her, men så er det også bare et meget, meget praktisk, lavpraktisk problem. Hvor skal det her ligge? Ingen ønsker at have det.
Nej. Og det går vi ind i i dag. Og vi gør det med fokus på SF, som jo var med til at få tvunget denne her regering til at droppe Lindholm-planen.
Ja, det var en stor ting i valgkampen.
Det var en stor ting. Og i dag ligger det jo over i Kærs Hovedgård. I kommunen Ikast Bording.
Ikast Brande.
Mm-hmm.
Ikast Brande. Det ligger ved Bording i Ikast Brande.
Mm-hmm.
Og der har SF ikke nogen medlemmer af byrådet. Men, og der har de så ikke noget problem med, det fortsætter med at være. Men de havde et meget stort problem med, det lå på Langeland. Der har de nemlig deres eneste borgmester.
Ja, men jeg synes også, altså Brian, det er jo ikke sikkert, at der er nogen sammenhæng mellem
Nej,
de to.
Det er
jo bare
ikke.
Måske op i dit hoved.
Og hvis jeg ikke husker helt forkert, Emma, så har du faktisk i går aftes interviewet SF's mand i gamerstolen, Carl Valentin.
Ja,
om der må tro kunne være en sammenhæng mellem deres enorme modstand mod, at det skulle ligge på Langeland, hvor de har en borgmester op til kommunalvalget, eller om det bare er rent tilfældigt, at det ikke skulle være der. Kan vi ikke lige prøve at høre
Jo, det, jeg fangede ham lige efter, det blev offentliggjort, at regeringen simpelthen droppede de her planer. Og det lød sådan her.
Det har vi sagt fra SF fra starten af. Vi synes, at det var en rigtig dårlig idé. Og vi er glade for, at ministeren her lytter til et flertal i Folketinget.
Og var det i virkeligheden ikke kun en dårlig idé, fordi I selv har en borgmester dernede?
Det er en rigtig dårlig idé, fordi det er et område, der i rigtig høj grad lever af turisme. Og også et område, som har brugt meget energi på at komme ud af en negativ spiral og faktisk er på vej frem.
I har jo ikke været meget for ligesom at fortælle, hvor I ellers tænkte, at det udrejsecenter skulle ligge henne. Nu er det jo her jo så endegyldigt taget af bordet. Vil I nu sige, hvor I kunne forestille jer, at det skulle ligge henne i stedet?
Det vil vi rigtig gerne drøfte med regeringen, og vi håber, at den kommer til at lave en lidt mere inddragende proces nu, hvor vi får nogle reelle muligheder,
så kender man dem igen,
som de kan drøfte. Og så vil SF rigtig gerne bidrage konstruktivt, fordi der skal selvfølgelig findes en løsning på det her.
Så du har ikke noget bud på nogle kommuner?
Jeg har ikke lige opfundet et nyt sted, hvor vi synes, det skal placeres. Hele pointen med det her forløb har jo i virkeligheden været, at det er vigtigt, at vi har en grundig drøftelse af så vigtige beslutninger her, og det håber jeg.
Jeg kan godt høre, at jeg ikke får dig til at sige det.
Jeg har ikke en hemmelig kommune
i ærmet. Jeg tænker, I må jo have gjort jer nogle tanker om det, selvom I nægter, at I har det. Hvordan håber du så, at processen kommer til at være nu?
Jeg håber, at regeringen vil bruge sit embedsværk til at præsentere nogle konkrete forskellige valgmuligheder, som vi kan drøfte. Og hvis vi ikke kan blive enige om noget der, så håber jeg, at den seriøse vil drøfte med os muligheden for at splitte udrejsecenteret op i nogle mindre grupper, så det lærer rundt omkring i landet, men til gengæld ikke så stor en
belastning.
Og hvis ikke det er muligt, så må de blive på Kærshovedgård. Og så håber jeg til gengæld, at man vil sikre, at der kommer noget mere personale og noget mere sikkerhed omkring centret der.
Så jeg vil gætte på, at det bliver det sidste, der bliver løsningen. Men en inddragende proces.
Ja, en inddragende proces. Nogle andre må finde på noget. Man skal også måske bare lige huske på, at det synes jeg da i hvert fald, det er jo et par år siden nu, at SF nægtede, det skulle være på Lindholm. De har vel også et eller andet forpligtelse til selv at finde på noget.
Altså, så
det er jo ligesom børn.
Ja,
det er ligesom... Du kan jo ikke sige, hvad skal vi have pizza? Nej. Nå, toiletter? Nej. Jamen, hvad vil du så have? Hvad er dit bud?
Det ved jeg ikke, men jeg vil ikke have det, du lige har præsenteret mig for. Altså,
de voksne må finde på noget.
Ja, de voksne, det er faktisk det her, det er voksenpolitik.
Og nu synes jeg bare, at nu har vi da i hvert fald på det her program prøvet at hjælpe SF. Fordi SF har så den borgmesterpost på Langeland, der skal det så i hvert fald ikke være. Men de har faktisk også 3 viceborgmestre rundt om i landet.
Men de vil jo gerne have dem, ikke, Brian?
Nej, Joachim.
Nå.
Eller jeg skal i hvert fald sige, 2 af dem vendte aldrig tilbage. Den ene, han hedder Serdal Benny, han er også næstformand i SF, han er viceborgmester i Gladsaxe. Han
der skal det ikke ligge, Brian, der bor jeg.
Ja, okay, Joachim, men godt, men der, han vendte aldrig tilbage. Vi havde jo fat i ham. Han vidste godt, hvad vi ville spørge ham om. Jeg skrev på min telefon, og det brugte vi meget tid på. Så opgav jeg til sidst, da han ikke vendte tilbage, da han først sagde, hvad vil du, og så sagde jeg, hvad jeg ville, og så vendte han aldrig tilbage. Så prøvede jeg at skrive på Emmas telefon, for at se, hvad der så skete. Så svarede han med det samme. Hvem det er? Ja, det er Brian igen. Jeg vil bare lige høre, om du stadig vil svare, og så vender han aldrig tilbage. Og så har de også en, der hedder... Hvad er det, hun hedder? Hun hedder Teresa Andersen, viceborgmester i Vesthimmerland. Og hun henviser til Carl Valentin. Hun vil ikke selv svare på noget. Men vi fik faktisk fat på en. Han hedder Viggo Vangsgaard. Han er viceborgmester for SF i Morsø. Det er også en ø. Og det kunne jo være, teoretisk set, at han ville... byde folk indenfor, når nu partiet har så svært ved at finde på noget selv.
Teoretisk set.
Teoretisk set. Det er et af de blanke scenarier, man kan få, og her på ingen kommentar er vi jo glade for at få et svar, men skal vi lige høre hans nej? Goddag, Viggo. Jeg hedder Brian Weikart. Jeg er fra Ekstrabladet af. Jeg er journalist.
Ja.
Jeg vil gerne høre, fordi man skal placere et udrejsecenter et sted. Og dit parti går jo ikke ind for Lindholm, og det går heller ikke ind for Langeland. Men du er jo viceborgmester på Morsø. Det er også en ø. Og jeg vil bare høre, om udrejsecenteret kan ligge hos jer, om du synes det som SF'er, at det kunne godt ligge op hos jer.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, de skal blive, hvor de er. Og så kan de sætte de betjente, de havde planlagt, at skulle være på Langeland, så kan de sætte dem der fast på det nede i stedet for.
Ja. Det kunne man også gøre på Morsø, kunne man ikke det?
Jo, det kunne det så godt, men vi har ikke nogen steder egen til det. Så så det. Nej, det siger jeg nej til.
Ja. Men... Ja,
vi kan tage de andre.
Hvad?
De andre familier dernede, der ikke er kriminelle, dem kan vi nok tage.
Ja, ja, men det er mere de kriminelle, det er dem, der er problemet, og har I slet ikke et eneste sted? Der er vel et eller andet sted, de kunne være, teoretisk set.
Ja, men det vil jeg absolut ikke sige, at det vil jeg ikke. Jeg synes, det er fint, der er jo, og så kan de sende nogen til at passe på dem i stedet for, at der er nogen, de ikke kan styre, så kan de sende fodlængde på dem.
Ja, og det kunne man ikke på Morsø.
Nej, det vil jeg være åndssvagt, når man har et sted, de kan være.
Ja. Nå, det var et nej. Det, jeg tolker dig derhen, at det var et blankt nej, ikke?
Det var et blankt nej til de kriminelle, i hvert fald.
Ja.
Nå. På Morsø. På Mors. I Morsø Kommune. Et klart svar.
Det må man sige.
Og det havde været rart at få fat på de to andre viceborgmestre, men så heldige var vi ikke. Og jeg synes altså, at SF i alle de år, der har været, har et eller andet ansvar for at have afsøgt deres eget territorium. De har jo altså folkevalgte i alle kommuner. Det må være muligt at have ringet rundt.
Det vil de nok også gerne blive ved med at have.
Ja.
Så det er nok...
ja.
Det er nok derfor, de svarer, som de
ja,
gør.
Ja, det
er selvfølgelig. Man kunne jo ikke... Hvis du ikke har sagt det her, det var en SF'er, altså, så kunne det have været en for hvilken som helst parti.
Fuldstændig. Altså, det er det klareste nej.
Ja.
Og... så har de radikale jo også en borgmester.
Mm.
Vi kan jo alle sammen godt huske Morten Østergaards, den daværende leder, politiske leder. Han svømmede hele vejen til Lindholm i protest mod denne umenneskelige placering.
Men de er rummelige, de radikale.
Ja, det er det.
Så han sagde vel ja?
Nej.
Nej?
Det gjorde han egentlig ikke. Deres borgmester, han hedder Leon Zeppelin, han er borgmester i Rebild. Og jeg snakkede faktisk med ham for 2 år siden, hvor det hele var op at køre også, og der interviewede jeg ham også. Og på det tidspunkt havde han ikke lige... han havde ikke lige fundet noget egnet sted derude. Ej, ja. Og jeg vil sige, hvis jeg ikke vidste, der var gået 2 år, fordi at, jeg er blevet ældre at se på, så skulle man ikke tro, at der var gået 2 år, fordi det er stort set det samme, han siger i dag. Lad os høre det, Emma.
Leon Sæbling.
Goddag, Leon. Det er Brian Weikart fra Ekstrabladet her.
Goddag.
Vi snakkede sammen for et par år siden om det der med Lindholm-erstatningen, udrejsecentret.
Ja.
Nu behøver jeg ikke engang at sige, hvad jeg vil spørge om, tænker jeg. Men jeg gør det bare lige for en god ordens skyld. Kan det ligge i Rebild Kommune, der hvor du er borgmester?
Jeg har den tilgang til det, at bliver vi stillet en opgave, så må vi jo forsøge at løse det.
Ja.
Det er ikke sådan, jeg har et relevant ejendom eller noget, jeg lige på stående fod kan komme i tanke om, kunne være velegnet, må jeg sige.
Men er der nogen, der lige godt vil kunne bruge i en snæver vending?
Altså ikke, nej. Ikke, nej. Ikke, altså, det må de tage stilling til på Christiansborg.
Vil du gøre lige så meget modstand, som Langelands borgmester gjorde? Altså, han gjorde meget synlig oprør mod den beslutning. Vil du gøre det samme, eller vil du sige, så kigger vi lidt på det?
Min tilgang personlige, det er, at hvis man får udstukket en opgave af et flertal i Folketinget, så kigger man på det.
Vil du være ked af, hvis jeg gik ind og lavede en overskrift nu, der hedder Rebild Kommune klar til udrejsecenter?
Det vil jeg synes vil være en stærk overfortolkning af det, jeg har sagt.
Så gør jeg ikke det, Leon. Det ville da være åndssvagt. Jeg skulle bare lige være helt sikker, ikke? Men vi skal vide, hvor vi har hinanden. Godt. Jeg takker for det, Leon.
Ja, men han åbner da lidt mere op.
Ja, for at kigge på noget, Joachim. Ja. Jeg kigger også på noget. Jeg kigger på noget hver dag. Mm. Nu kigger jeg for eksempel på, at Rebild Kommune dækker et areal på 622,6 kvadratkilometer.
Mm.
Men der er altså ikke noget sted. Det vil vi bare sige. Han har ikke fundet det i hvert fald. Og jeg tror jo egentlig meget godt, det her opsummerer vanskelighederne. Ved på den ene side at sige... Vi skal sørme ikke sætte nogen på en ø, for det er umenneskeligt.
Mm-hmm.
Men kan det så være? Hvor skal det så være? Ikke? Mm-hmm. Og der er bare jo ikke nogen, der rækker hånden op.
Det er der ikke.
Det er jo lidt mærkeligt, Joachim, hvis vi lige kan bare lige vende den. Man køber denne her grund i al hast, mm-hmm. som jeg har læst det i pressen, weekenden den 15. 16. maj. Ikke? I al hast, uden at have besigtiget det. Man giver 13,5 millioner kroner for det.
Mm-hmm.
Uden nærmere besigtigelse af sætningsskader og alt muligt andet. Det er altså 2 dage før, at de melder ud, at mødre og børn kan komme hjem fra Syrien.
Mm.
Kan man få den tanke, Joachim? den er kætterisk, men kan man få den, at man hurtigt skulle sætte en ny dagsorden, der skulle fjerne fokus fra ministerstorme Mette Frederiksens utrolige kovending omkring at hjemtage børn fra Syrien og møder, for at få en snak, som de ved overtrumfer for den snak, nemlig, hvor skal der ligge et udrejsecenter?
Den tanke kan man godt få, ja.
Jeg har
så sige, det er jo ikke sådan en, man har en dårlig sag, og så har vi pludselig en god sag. Det er ligesom, man har en dårlig sag, og så har vi måske en anden dårlig sag.
Ja, en dårlig sag på en anden måde.
Lad os dumpe alle vores dårlige sager i en uge, og få det overstået.
Ja.
Jeg kan huske, da jeg var barn og faldt og slog mig. Hvis jeg slog mit knæ, så fik jeg at vide, at jeg skulle nive mig selv i armen, og så ville det ligesom tage noget af smerten. Er det det, der sker lige nu?
Ja, det kan du godt sige. Altså, ja, der er da helt klart det her med, at har du nogle dårlige sager, så får dem da overstået på en gang. Altså, fordi, hvad skal man sige, at du ved...
Pressen kan så, kun tage sig en ting.
Præcis, ikke? Altså, så er det ligesom, så har vi en dårlig uge, ikke?
Ja.
Men altså, på den anden side, VLAK-regeringen vil jeg kalde det her for en god uge.
Det var en god uge i LA i gamle dage. Ja, jeg synes, det er helt vildt. Jeg har ikke mere at sige om det. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg synes, vi skal... Har du noget, Joachim?
Nej, altså, jeg synes jo bare, det er så sjov en sag, fordi den indeholder...
Den er uendelig. Den kommer til at køre hele valgperioden.
Du ved, at det er jo noget, der var helt kørt op i valgkampen. Det var jo et af de helt store temaer, Lindholm. Og så når det kommer til stykket, så kan de ikke finde ud af at placere
det selv. Socialdemokratiet var jo ikke inderligt imod Lindholm.
Nej, det var det ikke.
Jeg husker, var de sådan lidt på de gule knapper på den der.
Ja, de holdt lav profil. Ja,
så de har jo egentlig givet lov til, at støttepartierne fik denne her med, okay, så dropper vi Lindholm.
De fik lov til...
Det må man jo et eller andet sted ærge sig lidt over.
De fik lov til at køre den, og så tager vi den møgsag efter valget. Og det er så det, de har gjort nu.
Ja. Men hvis de bare havde stemt ja til Lindholm?
Ja, det var det, jeg synes, de skulle have gjort. De skulle da have slået til det engang. Og der er nogen, der har taget balladen, de har taget beslutningen. Der var jo også protester nede i Vordingborg Kommune dengang.
Ja.
Overstået beslutning taget, så havde der været folk, så havde de jo, hvad man kunne begynde at flytte dem.
Mm.
Der er gået 2 år, og så havde det ligesom været glemt.
Godt. Jeg tror simpelthen, vi skal over til noget andet.
Har
noget værmund. En skidesur Pernille Vermund.
Mm.
Og hvorfor blev hun så skidesur? Det gjorde hun, fordi jeg ringede. Jeg tror, man kan høre det på interviewet, at hun er ikke begejstret for det her interview. Hun har jo viget fra et af sine ellers ufravigelige krav. Det var det ufravigelige krav til en kommende statsminister, at der skulle være total asylstop.
Mm-hmm.
Ingen asylansøger, som i nul skulle sætte bare det ene ben i Danmark. Ufravillig krav. Nu er der gået 2 år af den første valgperiode, hvor Nye Borgerlige er i Folketinget, og nu har de vedet fra det. Nu kan de godt leve med undtagelser fra det totale asylstop. Det er det, vi skal høre et interview om nu. Det bunder egentlig i den historie, vi har fulgt lige siden vi startede vores podcast her, nemlig realiseringen af Socialdemokratiets asylplan, der hed retfærdig og realistisk. Den smuldrer jo løbende. FN vil ikke være med, har de nævnt. Det nævnte vi i sidste program. Og i forrige program nævnte vi, at der skal være undtagelser. Du kan ikke sende alle til, for eksempel Rwanda. Du kan ikke sende alle afsted.
Nej,
de er meget syge, kan du ikke sende afsted. Dem, der har nær familie, kan du ikke sende afsted. Dem, der vil blive forfulgt i det land, du sender dem hen, kan du heller ikke sende afsted. Og man kan klage med opsættende virkning.
Ja.
Og alt det der. Da vi lavede den historie, der fik vi en skriftlig kommentar fra Pernille Vermund en sen aften. Mm-hmm. Og så skrev hun, at hun gik ind for, at der var så få undtagelser fra det totale asylstop som muligt. Og så var det jo bare, hallo, så få undtagelser som muligt. Så du siger, det er okay med undtagelser. Mm-hmm. Det var jo egentlig det, interviewet handler om. Mm-hmm. Og bare spørge hende, hvorfor kan du nu pludselig leve med undtagelser? Det blev hun altså lidt knotten over.
Ja, men lad os høre det.
Ja, ja.
Og hvis man synes, det lyder, som om hun står inde i et Bornholm-ur, så er det altså bare, fordi hun kører bil.
At du sagde, at vi vil gerne hjælpe regeringen med at få asylansøgere til andre lande. Men undtagelserne skal være langt færre.
Ja, præcis.
Det, du siger her faktisk, det er jo, at undtagelserne fra det totale asylstop skal være så få som muligt.
Ja.
Ja. Men I gik jo til valg på, fuldstændig ufravigeligt, at det var et totalt asylstop, I gik ind for. Nu taler I så om, at undtagelserne fra det totale asylstop skal være så få som muligt.
Ja, men vores, altså vi kan ikke stille ufravigelige krav til, at regeringen ikke støtter, fordi princippet kan de gøre, hvad de vil. Ja. Så når vi taler om ufravigelige krav, så er det jo som en forudsætning for at bakke op om regeringen. Vi har jo aldrig bakket op om Socialdemokratiet.
Men hvis det var et ufravigeligt krav, hvorfor stemmer I så for noget, der rummer undtagelser, når I går ind for? Det er jo ikke jeres politik.
Det er trods alt en bedre løsning, end at der kommer alle dem, som kommer i øjeblikket.
I kommer simpelthen til jeres første aftale om asylpolitik og stemme for undtagelser fra det totale asylstop.
Det kommer helt an på, hvor mange undtagelser der er. Ja. Hvis det bliver hullet som en sil, så er det jo ikke en løsning. Så er det jo bare at stikke blad i øjnene.
Det var et ufravigeligt krav. Det er derfor, jeg ringer. Ufravigeligt. Ja. Det var det, I sagde til vælgerne, I gik ind for. Og det var det, der adskilte jer fra alle de andre partier. Det var et ufravigeligt krav. Nu fraviger I så jeres ufravigelige krav, fordi at det ikke er en regeringsdannelse, I laver aftalen med. Hvorfor?
Ja, fordi der ikke er et blot flertal. Når der ikke er et blot flertal, så har man ikke nogen mandater at gøre godt med. Altså, det er jo en helt anden situation, det vi står i nu.
Hvordan skulle man kende forskel på jer og de andre, når I laver en asylaftale med undtagelser fra det totale asylstop?
Jamen, det kan man ved at forstå, at selv hvis ikke der bliver et borgerligt flertal, så kommer vi jo til at gøre, hvad vi kan for at trække den gældende politik i den rigtige retning.
Erkender du, at I med denne her asylaftale, der er ved at blive lavet, er klar til at fravige jeres ufravigelige krav?
Nej.
Og det kan ikke være rigtigt.
Det er fordi, du ikke vores ufravigelige krav var i forbindelse med en regeringsdannelse. Vi taler jo ikke om, at der skal dannes regering her.
Nå. Så jeres ufravigelige krav til vælgerne gælder kun, hvis der er valg, og der bliver en bestemt statsminister. Det gælder ikke i den almindelige hverdag.
Vores ufravigelige krav var til enhver, der ønsker vores opbakning til at danne regering.
Så det gælder ikke de 4 år, der er mellem valgperioderne?
Jo, det gælder definitivt, hvis der er et borgerligt flertal, og vores mandater er afgørende, men man har jo ikke, altså der er ikke mulighed for, og det lad være at gøre danskerne dummere, end de er. Der er jo ikke mulighed for at stille ufravigelige krav, når man ikke har de mandater, der skal til for at udgøre et flertal bag dem, der har magten.
Ja, og så spørger jeg bare, hvilke undtagelser kan du så leve med nu her? Når der ikke lige er valg?
Jamen, jeg synes, Brian, helt ærligt, er det ikke for dumt? Kan du ikke selv høre det?
Nej, jeg ringer faktisk, fordi jeg er nysgerrig. Jeg troede, I gik ind for et totalt asylstop, ufravigeligt.
Men helt ærligt,
og nu siger du, der kan være undtagelser, eller i hvert fald nogen, og så spørger jeg bare, hvad er det for nogen?
Prøv lige en gang for alle at sætte dig ind i, hvad det er, du ringer og spørger mig om, før du ringer og spørger mig. Fordi det er fair nok, hvis du gerne vil lave noget kritisk journalistik, men det der, det er jo dumt.
Så kom ned på mit niveau, og så bare svar på de undtagelser fra det totale asylstop. Hvad er det for nogen? Fordi det er jo ikke andet end bare at sige det, så er vi jo klogere alle sammen.
Jamen faktum er, at der ikke er et totalt asylstop. Og faktum er også, at der er stort for et flertal.
Det var det, Pernille. Det var ærgerligt, det var så dumt. Men altså, jeg synes alligevel, at det hørte sig til at lige spørge dig. Tak skal du have, fordi du ringede da.
Man kunne så også lige tænke lidt over, altså...
Det var måske dumt.
Hvis det er et ufravigeligt krav kun til en blå regering,
ja,
så kan man jo meget lidt forestille, at slet ikke kan komme nogen blå regering.
Ja, altså det vil sige, så gælder det ikke de næste måske 10 år, hvis det er sådan, det ender.
Ja, og så kan man jo så kun med en rød regering, der kan man så godt gå på kompromis med det her.
Ja.
Det kan man ikke med en blå regering.
Nej.
Men så kan der slet ikke komme en blå regering, hvis de andre blå partier siger, det kan vi jo ikke acceptere. Så kan man sige,
nå ja,
så kan der jo ikke komme nogen blå regering.
Så det er jo meget værre at være blå end rød her.
Ja, altså de røde har det lettere, for dem kan man godt lave kompromiser med på det her ufravigelige krav. Man kan fravige det ufravigelige krav med en rød regering, det kan man ikke med en blå regering. Så risikerer man jo, at der slet ikke kan komme en blå regering, hvis de blå regeringer siger, jamen vi kan ikke acceptere, at vi ikke også kan forsøge at trække tingene i en bedre retning.
Præcis.
Ikke helt så langt, som du gerne vil, men i den retning, du gerne vil. Og så siger hun nej. Det går jeg ikke med til, så kommer der slet ikke en blå regering.
Og så kan man fremvise ufravillige krav?
Ja, med de røde partier.
Det giver jo ikke mening.
Det er i hvert fald lidt
altså et kompliceret. Blåt parti, der vil have et ufravilligt krav, kun hvis der skal være en blå statsminister, det kan så smadre hele det blå projekt.
Så kommer der en rød statsminister, og så kan de bare fravige det.
Ja. Og så kan du lave kompromiserne med dem.
Det er da underligt. Det er meget dumt af dig, Joachim. Måske er det ligesom dumt som mig.
Jamen, det er jeg.
At du har simpelthen ikke forstået,
det
er det blot parti,
det er,
vil sætte foden ned over for en blå statsminister, så der kommer en rød statsminister, så man kan fravige det ufravigelige krav.
Ja. Jeg er helt åben over for, at jeg bare også er dum.
Og tror jeg også, hun fik sagt, det kan hun ikke have ment. Men måske gjorde jeg hende så sur, at hun jo faktisk får sagt, at man skal ikke gøre danskerne dummere, end de er. Hun ved ikke, hvor dumme danskerne er. Men så dumme skal de i hvert fald ikke være. Meget smukt. Jeg synes, det er spændende med Nye Borgerlige, fordi nu har de jo altså i hvert fald i nogle meningsmålinger omkring 10%.
Ja.
Og der mangler lidt fokus på dem. Det er jo en af de partier, som der jo egentlig ikke er ret meget fokus på. Altså fra pressens side.
Jeg synes nu, i forhold til de her 4 mandater, der har de været gode til at trække fokus til sig.
Mm.
Det mener jeg. Ja. Det har de været dygtige til.
Men denne her, synes jeg, er flået lidt under radaren generelt.
Det er også fordi...
er i gang med at fravige det.
Det er jo så også fordi, det der med, det er jo, de fleste partier arbejder jo på den måde, at man siger, at vi prøver at komme så langt med vores politik, som vi nu engang kan.
Mm.
Og det er jo så det, Nye Borgerlige prøver her med en rød regering.
Ja.
Man kan så sige, det er jo så et princip at have, det er det princip, de fleste partier har. Men så på andre områder, når det har været for eksempel coronahåndtering, der er de jo slet ikke vil være med.
Nej.
Heller ikke. Altså... på princippet om, nu prøver vi at få så meget af vores politik igennem som overhovedet muligt. Nej, der var det nej.
Det er totalt nej. Selvom en genåbning, så kan man synes, den er meget lille, men det er jo et skridt i den rigtige retning.
Præcis.
Ikke? Men der vil man ikke være med, fordi at der har man altså nogle principper.
Ja.
Og her, når det gælder det totale asylstop, ja, men der har du ikke nogle principper på samme måde.
Gerne være med, når det er en rød regering, men ikke når det er en blå regering.
Jeg synes, det er værd at bemærke sig, og dem, der lytter til det her program. Det er kun her, jeg har hørt det. Det har slet ikke været fremme ellers. Det er meget mærkeligt. Skal vi lige runde noget Brøndby?
Jamen, lad os gøre det.
Har vi egentlig et klip til dem, der lytter til det, til dem, der ikke måtte have set de fuldstændig vanvittige fejringer, hvor folk væltede rundt, krammede hinanden, råbte hinanden ind i hovedet, kastede med øl, de lige havde drukket af, ud over nogle andre, og alt muligt andet. Totalt corona-fyfy. Fuldstændig. Har vi, kan
ja,
man
men
høre
det har vi, og der bliver simpelthen råbt så højt i det klip, at lyden også er lidt dårlig i det. Men, men nu kan man lige høre.
Sådan der.
Så tror
jeg tror, vi har fanget budskabet. Det er ikke særlig coronavenligt miljø, vi lytter til her. Og så er det bare, jeg tænker... Hvor er de politikere henne, der i et år eller mere har slået hårdt ned på enhver form for muslimsk begravelse? Enhver form for koncert med Rasmus Nør eller alt muligt andet? Unges opførsel. Unge, der sidder i en park og drikker øl. Forargelsen har jo været altså, op til loftet for politikere ved den mindste form for corona-overtrædelse. Og her har vi så fodboldfans. Glade fodboldfans fra en stor klub med mange fans, og der er bare ingen, der siger noget.
Og mange fans ind i Folketinget. Det har vi jo kunne se også på de sociale medier. Der er jo nærmest ikke en folketingspolitiker i de her dage, som ikke har en Brøndby-trøje på.
Det er meget vigtigt. Og især Morten Bødskov, fra skatteminister i regeringen, er jo glødende Brøndby-fan. Og jeg har prøvet at spørge ham på Twitter, det var det test, jeg kunne komme på, om han da ikke synes, det er uansvarlig opførsel. Jeg har aldrig hørt fra ham. Hans ministerkollega Nick Hækkerup var meget, meget som justitsminister fortørnet over, at der var nogen, der hed, jeg tror, de hed kaldt Frihedsbevægelsens fællesråd. Mm. De ville holde en genåbningsfest under dække af, at det var en coronademonstration. For når det er en demonstration for corona, må man jo samles mange mennesker. Altså, de kaldte det en coronademo, men det var bare en fest.
Det var der altså også nogen i fagbevægelsen, der gjorde 1. maj, brugte samme tricks, og man ligesom kunne mødes. Det tror jeg heller ikke, han protesterede voldsomt imod.
Nej, det var måske også tættere på en demo, for det andet, det var noget med, at Rasmus Nør skulle komme og spille, som sagt. Og der sagde Nick Hækkerup dengang, at jeg har grundlæggende ingen forståelse for, at man samler sig så mange for at feste, når vi er midt i en alvorlig sundhedskrise. Brøndbys fans havde jo også samlet sig så mange under dække af, det var en coronademo. Officielt var det der var i hvert fald 2 demoer. Den ene, det var, at man skulle afskaffe uafgjort i fodbold, fair nok. Den anden, det var,
at der skulle flere fans på stadion. Og det ledte de jo sådan set op til, fordi de væltede jo ind udefra. De brød ind på stadion og løb ind på banen.
Ja, og den tredje var jo så en demonstration mod de restriktioner, der ligesom er blevet lagt over fodbold.
Det var de tydeligvis imod i hvert fald. Og Nick Hækkerup, der har vi selvfølgelig spurgt, hvad synes du nu? Synes du også, det her mangler du også en grundlæggende forståelse for, at folk samles for at feste, når Brøndby har vundet en fodboldkamp? Ingen kommentarer fra ham. Venstres Morten Dahlin, som også er glødende Brøndby-fan, han har tidligere talt for flere fans på stadion, og han har skrevet på Twitter, at han kan ikke forstå, at man ikke må komme på stadion, fordi at corona smitter ikke mere på Brøndby Stadion end i Tivoli, har han skrevet. Jeg har i hvert fald aldrig set Tivoli på den der måde, som man så foran Brøndby Stadion. Han har skrevet til mig en sms, ikke noget klogt at sige om det. Han må da også godt have sagt noget dumt, men altså, han har ikke noget klogt at sige.
Det er altid bedre at tige stille, hvis man ikke har noget klogt.
Mm-hmm. Og så har vi altså... Jeg fik fat på en. Socialdemokratiets Lars Aslan, som ganske vist er FCK-fan. Men han har reageret meget skarpt mod en muslimsk begravelse sidste år, hvor der var samlet langt færre mennesker, end der var foran Brøndby Stadion, og det flejnede han jo totalt skråt over. Ham har jeg interviewet om, hvad han nu synes om, at fodboldfans på den måde fyrer den af.
Han var kritisk,
midt i en alvorlig sundhedskrise.
Han var ikke helt kritisk.
Ved du hvad, jeg tror, inden vi hører ham? Mm. Jeg tror, politikere er skide bange for fodboldfans. Ja. For det første er der mange af dem. Og for det andet, så husker de skide godt. Mm. De husker faktisk, hvis en politiker har haft en forkert trøje på, eller engang havde en anden farve trøje på. De glemmer det aldrig. Mm. Så de pisse bange, tror jeg, for at lægge sig ud med lige præcis disse type vælgere. Mm. Og derfor så siger de ikke en skid, selvom det, der foregår, er åbenlyst corona-galli, Mathias.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
Det tror jeg også, du får sagt til ham. Lad os høre, hvordan det forløb.
Jeg synes, at man skal tænke sig om, uanset hvem man, om det er muslimsk begravelse, eller Black Lives Matter, eller problemet.
Var det ikke meget uansvarlig opførsel af de fans? Det er det, jeg sidder og tænker på.
Jo, det ser vildt ud. Altså, det er jo ikke anderledes end alt muligt andet, der har været af store begivenheder. Og også stået sådan nogle trummer. Nogle Christiansborg i rigtig lang tid, hvor de også nogle gange var ikke så meget.
Men det her, det virker som om, det går lidt over at slå på trummen.
Ja, det er rigtigt. Ja, men jeg tænker bare, jeg tror også, Black Lives Matter havde sådan noget, hvor de var 15.000 på et tidspunkt. Ikke? Altså, og stod tæt og sådan noget. Altså, det jeg ved sgu ikke. Altså, jeg ved det ikke. Jeg tænker, det må være politiet, der skal finde ud af, om man overholder eller for mange, eller kan opløse det, eller et eller andet. Altså, ja.
Ja, jo. Nu prøver jeg lige her. Undskyld, jeg skal nok gøre det hurtigt. Lars Aslan, begravelse corona. Jeg prøver lige at se, hvad fanden det var, du sagde dengang.
Ja.
Ja, der var en eller anden, en søster, der var til den store begravelse. Hun var stolt af, at der kom så mange til begravelsen.
Ja.
Og så skrev du her, jo, og nok lidt flere, der ikke er så stolte over dig, skrev du.
Ja. Det er det, ja.
Der var du virkelig villig. Der fik du da i hvert fald skrevet dig lidt op der, ikke?
Jo, klart. Jo. Jeg synes også, man kan tænke sig om. Altså 100% nu.
Er vi enige om, at det vi så på Brøndby Stadion, ude foran Brøndby Stadion og inde på banen, var 50-100 gange voldsommere end den begravelse.
Jeg kunne se de der billeder sådan på Twitter og på Facebook. Jo, det ligger der
voldsomt. Du var heller ikke med til begravelsen. Det så du også kun på Twitter. Så det
ja,
bare...
ja, præcis. Ja, præcis. Nu husker jeg
det. Er det ikke for dårligt? Sig dig bare, det er for dårligt, hvis du synes det. Det er for ringe.
Jo,
det er uansvarligt.
Jo, jeg tror, man kan tænke sig om. Altså, spørgsmålet er, at jeg kan godt forstå, at man bliver glad. Og men jeg kan også forstå, at man er ked af at se begravelsen. Man skal være så mange til det ene eller det andet. Altså, grunden til, at jeg ikke har haft så meget farves i det, det er, at du ved, jeg bare var deprimeret i går. Ja. På grund af FCK, så jeg ikke fik hisse mig op over det med Brøndby. Fordi...
Ved du, hvad jeg tænker? Jeg tænker, at I politikere, I tør ikke kritisere fodboldfans. I dit parti er der jo mange Brøndby-fans. Kom så med din vildeste kritik, så skal jeg aldrig plage dig igen. Hvad er den vildeste kritik, du kan sige af de Brøndby-fans der? Der vælter rundt og kaster øl på hinanden. Hvad er det vildeste, du kan komme på?
Det er uforsvarligt. Altså, vi er dumt. Altså,
uforsvarligt. Yes.
Det, jeg kan ikke, altså, jeg kan hverken det der begravelse. Altså, det er ikke sådan, altså, om det er begravelse, det er jo ikke sådan, der gik små op i flere dage, og jeg ikke beskæftiger mig med andet. Så, altså, jeg kan godt forstå, at man bliver glad og kommer til at gøre noget. Derfor er det stadig, altså, derfor kan man jo stadig opføre sig ordentligt, men nej, jeg er ikke. Jeg var mere deprimeret i går, end jeg var...
Ja. Op med humøret, der går 16 år, før det sker igen.
Ja,
Lars, tak for din tid her, ikke?
Hold da kæft, altså.
Den er...
Jeg synes, det er, man skal vride det ud af. Ja, man skal tænke sig bedre op. Altså, det er bare sådan noget... Hvis du kan hisse dig sådan op over en begravelse, hvor folk rent faktisk mødes med et konkret... Altså, du ved, man er i sorg over, nogen er død. Mm. Her er man jo glad over, at nogen har vundet et fodboldmesterskab.
Men det er jo, altså, det er jo ikke bare den muslimske begravelse. Der er jo mange familier i Danmark, som har oplevet, at, at der simpelthen ikke kunne komme folk, særlig mange, ja, og sige farvel
du til deres kære, synge til begravelserne,
til deres venner og så videre.
Du må ikke synge til begravelserne. Nej. Og nogen står og råber, lo. Det må du gerne.
Ind i hovedet på
og det synes jeg ikke er mærkeligt. Det synes jeg ikke er mærkeligt.
Han ender jo med at få sagt, at det er uansvarligt. Er det, tror I, det er et gyldigt svar, eller er det noget, han siger under tvang?
Det er jo lettere pres, vil jeg sige. Altså, fordi, jeg synes simpelthen, det var fordi, vi har klippet lidt ud af det. Han siger jo altså omkring, altså jeg ved ikke, hvor mange gange, 10 gange, at man skal tænke sig om. Det skal man jo altid. Det er jo en tom sætning at sige, at man skal tænke sig om. Ja, det skal man også nu. Og altså, det betyder jo ikke noget. Uforsvarligt, tror jeg, han kom frem til. Og dumt. Mm. Det var, han kunne svinge sig op til, men han er faktisk ikke, det er ikke kun politikere, som har lidt svært ved at kritisere fodboldfans. Det gælder sådan set også Styrelsen for Patientsikkerhed. De forholdt sig nemlig også til det her amokløb med råben og skrigen og krammer og bajerkast. Så skriver Styrelsen for Patientsikkerhed et tweet ud bagefter, hvor der står, håber, at I, der deltog i fodboldfesten, på og omkring Brøndby Stadion i går, havde en god fest. Husk at blive testet. Fair nok, men det er jo igen den der sådan lidt hyggelige, sådan lidt, håber I havde det skide sjovt. Husk at have en dejlig fest. Jamen, der har aldrig hørt med en muslimsk begravelse, som der var mange til, eller nogle andre begravelser. Tænk, hvis det havde været en hindu-begravelse, der havde set sådan der ud på en eller anden måde. Der har jo været et utroligt rammeskrig.
Men det er mere bare det, så vær dog ærlig omkring det. Så det vil ærligt at sige, at vi synes, det er mindre problematisk, at fodboldfans de fejrer Danmarks mesterskab, fordi det ligesom er en del af dansk kultur. Det synes vi er mindre problematisk, end at muslimer de er mange samlet.
Men du kan ikke argumentere logisk for
det. Der er ikke noget logik, men så bare, de kan jo bare være ærlige. Det er jo sådan, de har det. Det er jo det, de synes. Så sig det for pokker.
Ja. Det var frygteligt noget. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende. Men dog én ting. Joachim, jeg kan ikke lade være at vende tilbage til den der enorme skideballe, du fik i sidste uge, af din gamle politikerkollega Carsten Lauritsen. Fortæl det lige selv.
Ja, der skete jo det, at Carsten Lauritsen medvirkede i Sigge Winters nye bog, Ingeniørstaten. Mm. Og der sagde Carsten Lauritsen, at...
Entreprenørstaten!
Og hvad den hed?
Ja.
Entreprenør.
Ja. Det er stadig lige fluffy. Ja. Det kunne sikkert også godt have heddet det andet.
Ja. Og i den bog, der siger Carsten Lauritsen, at Venstres forslag om 1 million elbiler på de danske veje var udtryk for galimatias, og så... tænkte jeg, at jeg gerne vil spørge Carsten Lauritsen, om han synes, at Venstres politik stadigvæk er galt, Mathias. Altså, det er jo stadigvæk Venstres politik, og det blev han en lille smule knotten over.
Det må jeg sige. Og vi står simpelthen i den situation, Joachim, at Venstre kalder deres nuværende politik på elbilområdet galimatias. Det blev født i galimatias, og indtil videre, så mener man jo stadigvæk det. Han mener, at det stadigvæk er galimatias.
Ja.
Fair nok. Han blev skidesur og ville ikke svare.
Ja.
Og hvad er der sket siden? Fordi så var det jo, at du gik videre med historien.
Jamen, så tænkte jeg jo måske, at der var andre i Venstre, der ville svare på, om de er den opfattelse af Venstres politik. Er Galle Mathias på det her område? Det var der ikke. Jeg har spurgt Sofie Løde. Hun er ikke vendt tilbage på min henvendelse. Politisk ordfører for Venstre. Så jeg tror, at det ender der, at det er der simpelthen ikke nogen, der ønsker at svare. Nej. Altså, det er jo simpelthen bare i virkeligheden ret enkelt, ikke? Altså, man siger en ting i en bog. Carsten Lauritsen gik også i Deadline, hvor han kunne få lov til at tale om det på sådan et metaniveau, og
kæft,
hvordan politik bliver til, og det er problematisk og sådan noget. Men,
de manglede kun en pejs og noget piberygning.
Ja.
Altså i Deadline. De sad og snakkede så højt op i helikopteren, at det ikke handlede om skid.
Jeg synes jo bare, at det logiske spørgsmål var, at sige, hvis du synes, at det er galt, Mathias, hvilket jeg virkelig godt forstår, han synes. Men det er jo stadig Venstres politik for pokker.
Ufatteligt. Tænk, at man kan være i Deadline så langt et program. med så mange spørgsmål, og så stiller han ikke det åbenlyse spørgsmål i Deadline. Det gør vi her, violin mig lige, Emma. Fordi at i denne her podcast her, ikke også, der er vi simpelthen så trætte af, at folk gemmer sig for at svare. Og det er derfor, det hedder ingen kommentar, for det er her problemerne er. Det er, når de ikke vil svare, så har de et problem. Og derfor vil vi i det her program dvæle ved det og omfavne alle de sager, de ikke vil kommentere. Vi vil ælde dem og modellere dem og blive ved, indtil der kommer et svar. Så Joachim, please hold fast. Please blive ved til i næste uge også. Vi vil have svar på, om Venstre virkelig mener, at deres egen politik er galt, Mathias. Og derfor så skriv ind til os. Man kan skrive ind til os, når I opdager noget, hvor nogen ikke har nogen kommentar til en sag, de rent faktisk burde kommentere på. Skriv ind. Gør os opmærksom på det. Vi skal nok selv holde øje, men vi kan ikke se alt. Ingen kommentar. INGENKOMMENTARER. /EB.dk. Det er åben hele tiden.
Det er flot, ja.
Jeg kan også stave.
Ja.
Skal vi bare ses i næste uge så?
Det skal vi i hvert fald.
Kommer vi nok ikke udenom.
Det er godt.